Ke známému hlasu patří známá tvář. Pro dříve narozené zůstává v paměti především jako první dáma Československé televize a zřejmě i první hlasatelka televizních zpráv na světě. Ti, kteří nepamatují ani 21. srpen roku 68., ji mohou znát jako moderátorku polistopadové Svobodné Evropy. Kamila Moučková, žena právě tak výjimečná jako stále krásná. Osobně jsem ji poznala už jako bufetářku komorního divadla. S přáteli jsme jí pomáhali tahat basy s pivem a zažíhali si temná léta normalizace jedinečnými světlicemi jejího humoru, které ostatně svítí dodnes. A protože 8. dubna oslavila 90. a protože letos také uplyne 50 let ode dne, který předznamenal velikou část jejího života i života nás všech, zve k repríze návštěvy u Kamily Moučkové Eliška Pilařová. Hned pro začátek se nabízelo zeptat, změnili ji nějak ty roky, během kterých jsme měli zapomenout její tvář i hlas?
No tak samozřejmě, že změnili, protože tím, že jsem neměla do čeho píchnout, já jsem třeba v té své knižce psala, že já jsem byla taková trošku maminka bokem. Nikdy jsem ty děti neodložila, vždycky jsem se o ně postarala, ale třeba když holky byly velký káčabára, tak mě jednou, když se tady koupali a hráli si na malý v té vaně, tak mě pak začali vyčítat, že jsem jim strašně málo četla pohádky. No měli pravdu, protože jsem říkala, vy jste úplně blbý holky, kdo měl ty korunky na to, aby jsme mohli bydlet a jíst a to teda vydělat na vás. A to zaměstnání teda bohužel bylo večerní, že jo, v té době. No změnilo mě to, samozřejmě, že mě to změnilo, protože mě bytostně scházela ta profese, kterou jsem milovala a miluju dodnes nade všecko. A najednou jsem nemohla, že jo, tak co s tím, no tak jsem začala v podstatě žít životem svého životního partnera. Což se nesmí, to už dneska vím. Stáří není, že, to říkal pan Veri vždycky, že když je někdo mladý blbej, tak je i starý blbej. Stáří je ani ne moudrý, i toho slova bych se bála, ale je to životní zkušenost, čo? Kterou nemá člověk v 20, ale má i v 50, v 60. Změnilo mě to v neprospěch můj, že jsem se jakoby, jak jsem ti říkala, vykloubila. Najednou jsem vyšla ze sebe, najednou jsem prostě odešla ze své vlastní osobnosti, osoby, bytosti a žila jsem život toho mýho nejbližšího člověka. V domnění, že teda, abych vůbec se nezbláznila, takže prostě ano, já tedy budu pomáhat jemu v jeho profesi, budu žít jeho život. Je to strašná blbost, to nejde. Ale samozřejmě, že to vzniklo tím, že jsem tady 10 let seděla sama u toho středověkého maslostroje a lepila jsem ty igelitové pytlíky a samozřejmě to nejde nemyslet, zvlášť když děláš takovouhle práci úplně blbou mechanickou, debilní, tak ti tou hlavou jdou ty myšlenky a říkám, abych se nezbláznila vůbec z toho nic nedělání a že jsem nemohla vůbec nic, protože jestli jsem vařila kafe a nalývala pivo hercům komorním a pak lepila pytlíky, nebo to, tak to mě samozřejmě nemohlo uspokojovat, čo? Takže jsem se pověsila vlastně na toho Jirku a pořád s tou otevřenou pusou jsem jako, no a co v tom divadle a co tato role a pojď si o tom povídat a co si o tom myslíš a tímto způsobem vlastně já jsem žila a to není dobře. Dneska vím, že bych to nemohla udělat, ale co bych dělala, jestli bych si hodila mašly, že nemůžu ani tohle, nevím, ale je to strašná chyba a to se opravdu nemá, nesmí dokonce.
Víš, ono se říká, že ďábel nikdy nekupuje půlku duše. Vždycky si přijde pro celou a když to nejmín čekáme.
Asi je to tak. Ale zvláštní je jedna věc, že i v tom vysokém věku se to nezničilo, ta moje podstata, že to tam bylo někde vzadu a možná, že i to, co jsem prožívala jako strašný neštěstí, protože můj život nikdy nebyl jedna rovina, já jsem vždycky šla velice vysoko nahoru a velice hluboko dolů, takže komunisti mě připravili o 21 let života a tu poslední ránu z milosti jsem dostala od toho člověka svého nejbližšího v 65 letech po 31 letech života a já jsem opravdu si nedovedla představit, že můžu žít dál a najednou se tam objevila obrovská síla ve mě. mě někde. Ta síla, kterou já v sobě mám, já o ní vím, a která jakoby už se rozplynula, jakoby už nebyla. Protože to nebylo jen těch 21 let. Já jsem po listopadu 89 se velice snažila tak a nikde už tě nechtěli, neměli pro mě práci, neměli místo. A takhle jsem tady seděla, jak papiňák, připravená na to ještě teda něco udělat v životě. A teď jsem rok neměla do čeho píchnout. Vůbec, já jsem neměla vůbec peníze, já jsem neměla práci, nic. Já jsem leco zkoušela. A to už bylo naprostý zoufalství, protože ani práci, ani soukromý život. A najednou já nevím, prostě se to během toho roku všecko proměnilo, teď přišly ty různé nabídky, teď já si pamatuju, jak jsem poprvé četla zprávy na té šestce, na té svobodné Evropě. Já jsem nikdy v životě, Eliško, neměla takovou trému. Ze mě lil pot. Já jsem nečetla od 68. roku zprávy. Já jsem šla živě či s Martinem Štěpánkem zprávy. A teď jenom jsem viděla, jak to tam do té režie naskakuje, pak jsem je četla sama, no snad jsem drnčela do toho mikrofonu. No jenom vím, jak tam někdo zařval, jupí, máme zpravodajskou hlasatelku, že jo. A najednou to tam bylo a najednou se to začalo znovu všecko odvíjet, najednou jsem začala nabírat dech a najednou jsem začala pracovat. Ale jednu věc nemám a doposud je to moje neštěstí a pořád se s tím potýkám a to já do všeho kecám. Ale strašně, já vůbec nejsem diplomat, já jsem beran, že jo, horoskopicky a to je hlavou proti zdi. Kolikrát Ondřej říká, máme, ty opravdu máš tu hubu nevymáchanou, prosím tě, dej na to pozor. To jsou takové věci, že mě třeba někdo řekne, ježiši, to dobře vypadáš a já řeknu, víš, co řeknu, já vím. Mně ti je blbý hrát si na šestnáctku a dělat jako a říkat, ale ne, takový prostě tu naivku. Nebo já nevím, já se neustále potýkám ve své profesi. Mně o tu stanici jde. Já když čtu komentář, který mě se nelíbí, tak já opravdu do toho začnu kecat. Zdánlivě by mě do toho nic nemělo být, já to přečtu, ale mě to nedá. Já prostě chci, aby to bylo perfektní. Já nesu tu kůži na trh. Já to čtu a já tu stanici miluju a chci, aby odtamtud lezly jenom dobrý věci. Ale neustále s tím mám problémy. A teď, baboraď, rozumíš? Dobře umím asi se štípnout do zadku a držet tu hubu. Ale pro Kristapa já už ani snad nechci. Tak radši budu mít problémy s tímhletím. Mně to prostě nedá. Mě věci někdy nedají, ale dost často. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life. You were only waiting for this moment to arrive. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. All your life you are only waiting for this moment to be free. Blackbird fly. Blackbird fly. Into the line of a dark black.
This moment to arrive. Kamilo, temperament mívá genetické základy. Co tvoje babička?
No, to ti je taková zvláštní kombinace. Tatínek byl komunistický vysoký funkcionář, ale byl to vynikající žurnalista. Byl to neobyčejně vzdělaný člověk. A on ti byl něco, tomu se kdysi říkalo táborový řečník. On měl obrovský charisma. Já jsem ho zažila mockrát. Když mluvil k lidem, to bylo neuvěřitelné. Čili tam se asi podepsal ten tatínek s tou svou žurnalistickou schopností a s tou schopností projevu, že jo. A na druhou stranu jsem hrozně šťastná, že právě tam zapracovala ta moje úplně jednoduchá babička, která byla tak hodný, laskavý člověk, a tak znovu musím říct, že jestli teda jsem něco získala, takový ty člověčí vlastnosti, ty úplně obyčejný, ale který jsou strašně důležitý, takový to nelhání, nošení srdce na dlani, jo, takový to, co mě tisíckrát zranilo a znovu ponesu to srdce na dlani, já to neumím jinak. Já nejsem diplomat. Já nejsem kalkul, já neumím kalkulovat s ničím. Ani s láskou, ani s profesí, s ničím. Buď to je, anebo to není. Já jsem třeba jednou Mirce Všetečkovi, když odcházela jako zpravodajská hlasatelka z jedničky a napsala do nějakých novin nebo do nějakého časopisu, že už to teda, prostě, že jí to nebaví, že už to umí a že ona chce jít dělat něco jiného. A já jsem tenkrát nějaké interview jsem poskytovala někomu a tam jsem se strašně zlobila na tu Mirku a napsala jsem, že Mirka Všetečková, co si to vlastně dovoluje, že byla výborná, ale jestli si myslí, že po 3 letech už to umí a chce jí dělat něco jiného, tak to teda ne, protože to je profese na celý život. Já jsem třeba si uvědomila, že jsem právě v těch 40, v tom 68. si dokázala teprve říct pravdu jako v tom smyslu, že jsem věděla, že už to jakž tak trošku vím, jak na to. A to jsem tam byla od 56. roku a od 51. roku jsem zprávařila v rozhlase předtím. Čili takovejhle let jsem to dělala a to jsem si tak jako řekla, no tak teď už to trošku umím, že jo. To je jiná situace, že prostě jsem skončila teda v těch 40. Ale mě to strašně zlobí. Já si myslím, že z médií, jako je televize a rozhlas, prostě tyhle dvě především, by měla znít nádherná, krásná čeština. A když si pustíš některé ty rádia, ty soukromí a ty všelijaký stanice, tak to je skutečně hrůza to poslouchat. Mně to vadí strašně. Nebo ještě mě vadí jiná věc, a to nevím, jak na to, a sice je správně, že si redaktoři čtou i u nás, i v rádích, i v televizi svoje komentáře, které napíšou. Ale ne každý je dobrý speaker. A pak oni si ubližujou. To máš třeba vynikající básníky, nebudu jmenovat, ale vynikající, který když si četli svoje básně, tak to bylo k neposlouchání. A pak si to přečetla, nebo to přečet jako člověk, který výtečně umí, ne každý herec umí recitovat, jak známu, že jo. A najednou ti z toho vylezla ta krása. Ale je fakt, že to je taky trošku dar od Boha, že ne každý tohle umí, každý umí něco, že jo. Takže si ten člověk ubližuje. A měl by to dát tomu speakerovi, který mu to přečte, ten komentář, který to sdělí tomu divákovi nebo tomu posluchači. Má tu schopnost to sdělit, ten krásný text. Ale mělo by se na to daleko víc dbát. Já se bojím, je to lepší, než to bylo. Opravdu, ale potom kolem toho 90., 91., 92. roku, Ježíš, já jsem byla trvale předinfarktová tady, když jsem odevřela televizor a slyšela jsem to. Nebo ty rádia, tak prostě já jsem neustále, říkám, oni prostě budou říkat, hele, ta stará babizna, staromodní baba nás neustále otravuje a otravovala jsem, všude jsem o tom psala, že je to hrozný a že teda kde už lidi mají tu kultivovanost toho jazyka, který je krásný, vzít, když ne z těch dvou největších médií.
S jakou odezvou ty se setkáváš? Hledají si tě lidé, kteří si tě pamatovali třeba z obrazovky?
No to víš, že jo. Lidi si mě hledají samozřejmě, ty mladí lidi mě neznají, ale to najednou cítíš. Mladý kluk tak se na mě usmívá, ale snad mu byl 25 nebo co. Říká, my se známe. A on říká, Ježišmarja, vždyť jste mě odávala, vy si mě nepamatujete. A já říkám, a dobrý? A on říká, no dobrý, čekáme miminko. A víte, jak se bude prejmenovat, jestli to bude holka? Kamila. Nádherný. A propo, víš, kolik je kamilek? Všimla se z toho někdy, Eliško? Který se narodili v 68. Já potkávám kamily, který jsou po mně, a to vím, v mnoha případech pomenovaný po tom 68.
To je asi tak, jako v 50. letech se rodili Tomášové a byl to takový luxus některých rodin, že si dovolili pojmenovat svého syna Tomáš.
Já jsem se s tím setkávala v totalitě, když jsem si spočítala, nebo pak už mě oslovila ta maminka, protože to není tak úplně běžný jméno, tak já, když se řekne Kamilo, že jo, nebo Kamčo, tak se otočím. A najednou tam byla třeba ve 72. roce 4letá holčička nebo 3,5letá. A já koukám a ta maminka přijde ke mně prostě a říká, to bylo na naší Kamilku, ale ona se jmenuje po vás, paní Moučková. Na plovárně. Ne, dojemný, dojemný.
No vidíš, tohle to je jedno z těch, jak já říkám, těžítek, které pomáhají, aby se nám ty myšlenky, které byť i nemáme na papíře, nerozlétly a abychom zůstali nohama na zemi, když je nejhůř. Jaká ty máš těžítka, nebo jsi měla třeba v těch letech? Byla to chalupa? Byli to lidi? Byli to přátelé? Co to bylo?
No především to byl ten Jirka, kterýmu jsem jako chtěla pomáhat, hrozně jsem chtěla. Asi jsem to zvorala trošku. Pak on byl tak hodný a laskavý, že vlastně kvůli mně jsme kupovali chalupu v Kokoříně, protože věděl, že jestli budu tady v Praze, že se zblázním, že prostě musím, a já jsem narozená holka ve velkém městě v ústředním topení, jsem se naučila dělat zahradu, já umím nahazovat, podávat cihly. Že, takže jsme dělali leta, 10 let jsme pracovali na té chaloupce, tam mi to strašně pomohlo. Pomohlo mi celá řada přátel tam v tom Kokořínském údolí, kousek dál byli třeba Šilhanovi, Věněk Šilhan s Libuškou, že jo. Byl tam Vašek Vrabec, bývalý generální ředitel rozhlasu před Ježkem. Kousek dál byl Pekle Láďa Lis, byli tam Hochmanovi z Reportéra, Jirka Hochman, že, se ženou. Byla tam celá řada lidí z undergroundu, kterýma jsem se neustále nějakým způsobem stýkala, a i když ne systematicky, ale pracovala jsem taky v té době, že jo, samozřejmě pro lidi. Bírala jsem třeba peníze, já to nerada, a že říkám, ne svoje, protože jsem žádný neměla, ale já nevím, třeba se sbírají peníze pro Kamelku Bendovou, která, když ten Vašek byl zavřený a ona měla, já nevím, už 4 děti malý a nemohla pracovat, nebo pro spoustu lidí, kteří neměli prachy, co bylo potřeba, tak jsem dělala.
Když ono nemít tvář, kterou lidi znají, to je taková dvojsečná věc. Já si pamatuju, že ti jakýsi činovník někde řekl, dobře, tak ani kasírku ve Zlatý Huse, protože vás lidi poznávají, ani mít výlohy, ani uklízet na úřady. Prostě pro tebe snad nebyla nikde práce, právě proto, že tě lidi poznávali a protože tě třeba oslovovali a protože jsi vlastně působila jako takový fenomén v té době velice nepohodlný.
No samozřejmě, o to jsem to měla horší, že jo, tohle tu situaci, no.
Já vím, ono se o tom dost těžko mluví, ale já to říkám proto, že k tomu nebát se a nekrást, já bych ještě osobně přidala nedat se.
No, to je o tom. Víš, ale zase, já nemám zlobu vůči lidem. Hleď, já žiju tak, abych mohla sama se sebou dožít, vydržet až do smrti. Já mám jedinou zlobu, nebo ani ne zlobu, ale prostě tam je to daný, a těch lidí, jestli jsou 2 nebo 3. Vím nezprostředkovaně, sama o tom vím, sama jsem si na to šáhla, že záměrně ubližovali lidem, že je udávali třeba. Tak ty pro mě skončili. Ty, když potkám, tak jsou pro mě vzduch. Ale to je jediný, jinak já si myslím, že opravdu, víš, každý musí prostě dožít sám se sebou svůj život. Narodíme se sami a umřeme sami. Mezi tím je něco. A nějak to pojednáš. Někdy blbějc, někdy líp, nějak. Ale v tom oblouku životním seš sama. Ale i když s někým žiješ, tak seš mnohdy sama. Jestli mi rozumíš. A musíš sama za sebe prostě jít.
Víš, co je zvláštní? Ty mi ani neodpovídáš, jak se sbírají síly, když ti někdo řekne, tak paní Moučková, už ani tuhle práci nesmíte dělat. To je přece strašná rána. Ty vlastně vůbec ani jednou si nezmínila o tom tedy, že bys byla na dně.
jednou jsem byla na dně, to tě na sebe prozradím, protože to už bylo asi 10. zaměstnání, kde řekli, že určitě a pak prostě, že teda ne, samozřejmě, když se zeptali. Nejdřív jsem měla jít do Zlína, že udělám kosmetický kurz a že budu dělat kosmetičku, pak ani to ne, samozřejmě, protože ta paní ředitelka, která byla strašně hodná a chtěla přeskočit nějaký mladý holky, mě pomohla, abych mohla něco dělat, nějakou profesi začít, úplně jinou, tak to taky nešlo. A pak zase se tady objevil nějaký pán, který, že pedikuru, že si udělám kurz a že budu dělat pedikuru. A já jsem ho varovala a říkala jsem mu, oni vám to nedovolí, pane. A on říká, prosím vás, to bych se na to podívala, to už je to poslední, abyste dělala někomu nožičky a to. No a teď já jsem opravdu mu uvěřila a pamatuju, že byla zima a bylo to prostě strašné zklamání. No za druhým asi 10 takovýchhle nějakých kanceláře, že tam nemůžu být, prostě tam, paní soudružko, tady jsou telefony, ne, a dálnopisy, tady nemůžete uklízet, že jo, a utírat stoly, jde pak, soudružko. No tak jsem šla naprosto najisto, bylo to ráno, já jsem pracovala v té době jako kuchyňská pokladní v podzemí tady v hotelu za Kotvou, už ani nevím, jak to jmenoval. A v 7 ráno jsem šla tam, protože jsem od 8 pracovala za tím pánem, že už najisto. A on mě zkázal po svý sekretářce, že lituje, že to nejde. Já nikdy nezapomenu na to, já jsem šla po těch příkopech, byla ještě tma, bylo takový rozbředlý nějaký sníh. A já jsem měla brejle na očích a takhle mě lily slzy. Já jsem nebyla schopná to ustát. Já jsem hodinu brečela jak blázen, že nemůžu dělat ty nožičky těm lidem. A takovýhle situaci jsem pár měla, těch zklamání, nebo ty začátky byly hrozný, že já tím, že mě lidi dnají, tak já jsem vždycky už chodila v takovýhle zelených brýlích tadyhle do mlíkárny na roh a tam stačilo, aby někdo ani mě nemusel vzít za ruku, jenom řekl, paní Moučková, jak se máte? A já jsem mě začaly tryskat slzy, prostě, že nemůžu nic, že ty lidi mě měli rádi, ale prostě to bylo hrozné. Já jsem přišla sem, já jsem, proto mám třeba ten nábytek, ten zařízený byt tak ráda, protože to není každá ta zákruta, řezba, já ji znám tisíckrát naspaměť. Když jsem přišla, zabouchla jsem ty dveře a tady jsem byla jak vlk do kouta, řvala, nahlas brečela. To není jednoduchý, prostě nebyla jednoduchá situace tohleto, ale halt asi ve mně ta síla byla daleko větší než ta slabost geneticky asi. Protože i tyhle věci jsem překonala nějakým způsobem.
Pokud vím, tak tvoje děti tohleto všechno odmítli absolvovat bez tebe. Absolvovali tohle všechno s tebou. Já myslím, že ti taky dost pomohli.
No, moje děti jsou naprosto skvělí, protože já jsem nikdy v životě ani od jednoho neslyšela. Víš, máme, já jsem kvůli tobě nemohl nebo nemohla studovat. Já jsem nemohla tohle nebo jsem nemohla onodle. Nikdy v životě a holky dokonce, Ondra to odnes nejvíc a to je taková moje největší bolest, ale holky naopak byly skvělý, protože Kačina odpromovala ve 40 letech česká holka v anglickém jazyce na Essexské univerzitě, ještě si udělala státnici z angličtiny tam. Bára odpromovala na vysoké hotelovce tady v 37, že jo, akorát ten náš mladý to trošku odnes, ale prostě báječný taky, že jo. Skvělý, já si pamatuju Ondru třeba, když byl kluk a poprvé šel volit, že jo, za totáče, a šel do té školy a on hůňá celý život, od malinka hůňá. A říkám, mami, jdeš volit? A já jsem říkal, já? Ne. Ani náhodou. A on říká, tak já nejdu taky. A já jsem říkal, ne, chlapečku, ty si to rozmysli hezky, ty běž a vůbec se nestarej o mě, co já udělám. Ne, když ty nejdeš, tak já nejdu taky, že? Ne, jsou naprosto skvělí a samozřejmě, že to tě někde, aniž o tom chceš velkohubě mluvit, posiluje i rozumíš, přes to všecko najednou si uvědomíš, není to často, nebo, ale Hergot, kromě toho, že jsem dělala a dělám, doufám aspoň dobře svou profesi, tak jsem vychovala přes to všecko, ty peripetie těch 21 strašlivých, 3 slušný, báječný lidi. Tak já myslím, že když si to podtrhnu a sečtu, tak na tom nejsem až tak špatně, co říkáš.
Určitě ne.
or what you mean to me. Until I do, I'm hoping you will know what I mean. I love you.
Minutelná věc, 21. srpen, ale já přeci jenom ještě se ohlédnu za těmi těžítky. Chalupa. Tvoje milovaná chalupa, já vím, že už není, ale je jiná. A bude určitě krásná.
Chalupa je moje bolest kokořínská, protože jsem tam 21 let jezdila. Je to zvláštní, protože jsem nejdřív říkala, jezdíme na koko a jezdíme domů, a pak jsem začala říkat, jezdíme domů na koko a jezdíme domů do Prahy. Strašně jsem to nesla, když jsem o tu chalupu přišla. Káča jednou mi říkala, když jsem začala jezdit k něm do Střezivojic, mami, ty tu chalupu nikdy nevzdáš. V tobě to je jak v koze, to je prostě strašně. Já jsem říkala, to není majetek Káče, nebo to je domov. Já jsem bohužel byla připravena o domov. Tohle to teda mě pustí snad, já doufám, protože to je moje bolest, ta chalupka.
Skutečně něco je na tom, že čím je člověk starší, tak tím víc se vrací asi k přírodě zpátky a venkov je venkov.
No to třeba já jsem nikdy nechápala toho Jirku, když jsme tu chalupku koupili a on jako začal, to je moje a tamhle to a co mi oni tady ještě prostě ten plot posunul a lezou sem a to. Já jsem říkala, ježiš, ty máš takovýhle hnusný majetnický sklony. Vůbec to není pravda, to je sedláctví v tom nejlepším smyslu toho slova. Já jsem to taky pochopila posled. Není to přesto, že tamhle mě posunou plot, to mě nezajímá, nebo že mi na můj trávník za chalupu, který patří ještě k pozemku, loupou vajíčka nějaký turisty přiblblí, který tam prostě papíry házejí, ale je to třeba v tom, a to je třeba pro mě smutek, já tam mám pochovanou jednu pejsku, Adélku. Víš, na té zahradě, na tom kokořině, já jsem tam sázela růži z Jericha, takovouhle malinkou. Mě by zajímalo, jak je veliká. Já jsem tam celý kus zahrady vysázela. Já jsem tam sázela rododendrony, který Jirka vždycky říká, Ježíš Maria, ty vozíš, ty už bydlej na tom kolečku, protože tam se jim nedožilo, tak jsem je zase vezla, protože jsem neměla zkušenosti, městská holka. Mě zajímalo, jak jsou velký ty rododendrony.
A víš, jak je báječné, že si nepěstuješ hořkosti. Lítost je něco jiného, ta může být a třeba i odplyne. Ale ty si teď zasadíš klematis, řekněme, plamínek krásný kolem vrat. Růže z Jericha bude.
Yesterday all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why
To samozřejmě nedá, Kamilo, abych se tě nezeptala na ten průběhový čas toho 21. Čas člověka, který najednou zjistí, že nás někdo někomu prodal a je na něm, aby to lidem sdělil.
Jestli o tom můžu takhle velkohubě mluvit, tak hrdinou se staneš ze vzteku, to je můj případ. Já jsem měla takový vztek. A někde v podvědomí jsem se musela vědět, že jsem měla obrovský práva a že mám obrovské povinnosti. Že ještě teď se zcela klepu prostě. Rozumím, co nám to udělal, jak nám tohle může někdo, jak tohle si může někdo dovolit udělat. Takže pak nastávaly takové situace, které mě až zaskočily, že třeba když jsme vysílali, pak na tom vysílači jsme s vámi, buďte s námi už v těsle, když už jsem nevysílala ani z Vladislavky, že, ze studia, ani potom ze sportu, kde jsme ještě doráželi, než nám vypli cukrák, tak pak jsme teda zajeli do toho podzemí, tam do té Tesly Hloubětínský a tam pracovala nějaká paní, která tady bydlí a klepala, to jsme ještě nebyli dole v nějaký kanceláři, jsme měli takový improvizovaný studio s Jirkou Svejkovským, jsme tam vysílali tenkrát, že tady nikdo nebyl, byli dovolení a tak. A ta paní tluče takhle mi na to studio, akorát se, když se vypnula červená, říkám, co je, znám ksichty, nepamatuju si jména. A ona mi ukazuje pytlík s bramborem a říká, brambory. Já říkám, a co s tím? Říkám, máte děti, ne? Říkám, a co jako teď? Prostě, nebo mám vám nakoupit nějaký mouky a cukry, teď já bydlím vedle. Říkám, a co s tím budu dělat? No, teď máte děti. Nebo když přijeli Japonci a kladli mě otázku, já nevím, proč je zajímal Ausgerechnet Japonce, střední Evropa, ale to je jejich věc. A kladli mi otázku a říkají, a když vás třeba najížděli a vy jste vykládali, jak tam překopali tu silnici, dali si ty pytle na ty kolena, jakože tam prasklo nějaký potrubí a že vlastně ta fabrika vyrábí a dodává do Sovětského svazu. A že ty tanky odjeli, protože my jsme byli přímo pod vysílačem, který žhnul. To se nedělá, že? A ty Japonci mi pak položili otázku a říká, a teď vy jste máma od třech dětí, ne? Říkám, no. A říká, a teď tam šlo o to, že vás postřílej snad. Říkám, já nevím asi, jo. A mě to nezajímalo v tu chvíli. Možná, že jsem špatná máma. Já nevím, já tuto otázku jsem si velmi vážně kladla. Co je víc? Já jsem to vůbec takhle a asi prostě jsem v tuto chvíli byla špatná máma. Já jsem si tuto otázku opravdu takhle nekladla. Já jsem si ji kladla, teď jsem tady, teď je mě tady potřeba, ať se kočky pudrujou, ať se čerti ženěj, mě odsud nikdo nedostane, dokud mě nevynese. Tak jako z Vladislavky pod těma samopalama. A odsud mě nikdo nevynese, dokud se neřekne už dost, už nesmíš, už nemůžeš, nebo to. Takže hrdinství je velice pofiderní záležitost, víš. Možná, že to je to dobrý ve mně, snad geneticky, já nevím, osudově, nevím, že, a to já nedovedu ani jako nějak sdělit, slova jsou málo, že jsem měla v sobě něco, že jsem se postavila na tu správnou stranu.
Tak a já ti teď k tomu, nikdy mě to vlastně takhle nenapadlo, ale přivedla si mě na jednu věc. Já jsem v tu dobu maturovala, byla po maturitě těsně, takže to bylo takový samá ruka, samá noha, vlastně malá holka. A v tu dobu mě ještě tak nebylo úplně jasné, kdo co jak myslí. Člověk tak nasával jako houbička události, ale když jsem viděla, jak ty říkáš, tu fotografii, která obletěla svět, tak ta je pořízená tehdy ve studiu, tak já jsem samozřejmě tohle vysílání viděla. Můžu říct, že jsem byla přesvědčena o tom, že ke mně mluví někdo, u koho jakýkoliv kalkul je absurdní. Tobě bylo vidět na tváři, oč jde. A já jsem byla taky dítě. Takže ty jsi vlastně pro mě plnila jako pro dítě takovou funkci, toto je tak. Jestli vám někdo bude jednou tvrdit, že to bylo jinak, tak mu nevěřte. Ty jsi měla svoje tři děti, ale ty jsi taky mluvila ke spoustě takovýchhle dětí, jaký jsem byla já. Byla jsi jedním z těch lidí, kteří vlastně mě určili tu orientaci, jako ta mamča kamča, jak se ti říkalo, tak jsi vlastně byla i pro mě.
No, ty jsi řekla něco, co mě strašně potěšilo a to, co jsem si nějak moc neuvědomil, nebo možná jo, já nevím, ale potěšilo mě to, že jsem teda v podstatě, teď to řeknu strašně ošklivě, i k morálce vychovávala i jako další stovky a možná další tisíce lidí nebo dětí dospívající, který vnímali nějak tohle. A jestli to tak je, a já doufám, tak je to skvělý. A tak mám opravdu krásný pocit z tohohle toho. To je strašně fajn. Is there anybody going to listen to my story? All about the girl who came to stay. She's the kind of girl you want so much it makes you sorry. Still you don't regret a single day. Ah, girl. Girl, girl. When I think of all the times I've tried so hard to leave her, she will turn to me and start to cry. And she promises the earth to me and I believe her. After all this time I don't know why. Ah, girl. Girl, girl. She's the kind of girl who puts you down when friends are there you feel a fool. She's looking good, she acts as if it's understood. She's cool, ooh, 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 girl. Girl, girl. Was she told when she was young that pain would lead to pleasure? Did she understand it when they said that a man must break his back to earn his day of leisure? Will she still be?